Architekt, který politicky vyrostl na Praze a na ní taky politicky skončil. V roce 1998 se stal pražským primátorem ještě v triku ODS. V květnu roku 2002, tedy o 4 roky později, z funkce primátora odstoupil. A následně vystoupil i ze strany se slovy, že ODS je stranou demagogů a zlotřilců. Následovalo několik dalších politických pokusů, všechny ale neúspěšné. Vrátil se ke svému oboru, tedy architekt, na kterou se mimochodem před lety dal díky dvouhodinové debatě s jedním profesorem. A dnes pokládá architekturu za nejkrásnější obor a s úsměvem říká, já už jsem z politiky venku. Jan Kasl se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus, já vás tady vítám, dobrý den.
Děkuji, hezký den a je to pravda.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Mě by zajímalo, jestli to říkáte s úsměvem doopravdy, už jsem z politiky venku, a nebo s troškou zármutku. Jak to máte?
Určitě to není zármutek, je to možná někdy taková lítost z toho, že ty věci nemohu ovlivnit, když si myslím, že někdy vím, jak bych je mohl ovlivnit, ale to je tak, že prostě kdo je zvolen, má mandát, kdo má ten mandát, ten věci realizuje. A ten, kdo ho nemá, tak může jenom se snažit radit. A já jsem možná v situaci toho, kdo se snaží říkat, jak by ty věci mohly být, ale...
A poslouchá někdo?
No občas ano, byli tací, kteří poslouchali, teď teda ta...
Paní Krnáčová asi k ním nepatří.
Paní Krnáčová k ním určitě nepatří.
Jak dalece je to vaše sem z politiky v uvozovkách definitivní?
Já myslím, že v mém věku už určitě, protože...
Vy jste mladý muž, ne?
Mladý muž, narozený v ročník 51, takže mi bude 67 na Silvestra.
Ale nevypadáte.
Ale děkuju. Ale je fakt, že nevidím společenství, které mělo dostatečnou sílu a které by umožnilo realizovat, a teď mluvím o úrovni Prahy, nemluvím o celostátní politice, umožnilo realizovat ty záměry, které by Praha potřebovala. To jsem si myslel v tom roce 2014, kdy jsem se naposledy vlastně pokoušel o ten návrat. No je to koncepční řízení, je to jistá profesionalita řízení.
Ne, ale teď, vykašleme se teď na mechanismus toho a řekněte tři hlavní změny, které Praha potřebuje.
No to kompetentní řízení je sice mechanismus, je způsob, jak ty věci dosáhnout, ale je to současně základ toho. Když nebude fungovat koncepční plánování a řízení, nemohou se realizovat ty fyzické potřeby, jako je vyřešení dopravy. Oba okruhy, aby fungovaly. Aby město dokázalo plánovat výstavbu, to znamená, že zase nástroj plán umožnil realizaci fyzických staveb a to nejenom staveb, řekněme, té vybavenosti, která tady chybí, jako je koncertní hala, ale především bydlení. Bydlení dneska se začíná stávat tím klíčovým škrtidlem.
No a kde byste to bydlení stavěl?
Na těch územích, která umožní územní plán, tudíž uvnitř města. A ten územní plán, ten nový, dlouho ještě nebude platit a ten starý, který jsem kdysi já podepsal, je svázán tolika tvrdými pravidly a vyžaduje tolik změn, které to město nekoná, tak se vlastně nestaví nikde.
Teď promluvím upřímně a řeknu posluchačům něco, co oni nevidí, mohou to jen slyšet. Mluvíte s velkým zaujetím o té Praze, gestikulujete, vypadáte tak, že byste měl chuť tu Prahu řídit. Takže měl nebo neměl?
Ve smyslu řídit Prahu ano. Problém je, že by stačilo, kdyby ji řídila například je profesní organizace nazvaná IPR, Institut plánování a rozvoje, který kdyby měl kompetence, tak by mohl vlastně pomoci k realizaci těch záměrů, kdyby ti politici poslouchali a kdyby vlastně dali na odborníky, na experty, kteří vědí, jak ty problémy řešit.
Říká Jan Kasl, bývalý pražský primátor a dnes architekt, který je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ještě poslední otázka k tomu, proč jste venku z politiky. Totiž jste venku, protože jste vlastně s těmi svými projekty nebyl úspěšný? A nebo protože vás politika už teď vlastně nebaví?
Slovo nebaví bych nepoužil. Já jsem v roce 2000 odcházel proto, že jsem se stal maskotem pražské ODS a aniž bych mohl ovlivnit její fungování. Nedokázal jsem získat nadpoloviční většinu, což je to, vždycky to potřebné kvorum k tomu, aby se věci dali do pohybu. A naopak jsem sloužil jako jistá zástěrka. Podívejte se na ně, to je slušný člověk, tak ta ODS nemůže dělat žádný umpárny. Což nebyla pravda. Věděl jsem, že s tím nic nezmůžu, tak jsem řekl nejjednodušší odejít, uvolnit to místo, ať to někdo dokáže jiný. Pak jsem se pokusil v rámci Evropských demokratů o návrat, byli jsme druzí a bohužel jsme nebyli v té řídící, v té vládnoucí koalici, tudíž jsme zase nemohli realizovat ty záměry. Takže to není tak, že mě nebavila, ale prostě vy potřebujete, jeden člověk nic nezmění, jeden člověk sám to nedokáže.
Čili umíte to pojmenovat tak, myslím, tu dobu po svém odchodu z ODS jako dobu politicky neúspěšnou pro vás?
Z pohledu zvolení či nezvolení ano, protože jsme sice byli zvoleni, ale nevedlo to k úspěchu, to znamená, nestal jsem se třeba náměstkem pro výstavbu, což by byl asi adekvátní post vedle Pavla Béma, který vyhrál volby, nebo ODS byla nejsilnější. A my jsme nabízeli spolupráci, Pavel Bém to odmítl. Trochu chápu, že ODS asi by neskousila spolupracovat s tím, kdo od nich odešel.
No, nejen to, ale taky s tím, kdo o nich řekl spoustu slov.
No, ale Pavel Bém si ty věci myslel. Pavel Bém zcela otevřeně říkal, já si dokonce i tehdy Václav Klaus v roce 2000 říkal, já vám, pane primátore, rozumím, oni chtějí ty pašalíky a vy jim v tom bráníte. Oni to dobře věděli i uvnitř ODS, čím je ten problém. Ale
jasně,
ODS tím nic neudělala.
Jasně, ale v momentu, kdy nazvete stranou demagogů a zlotřilců, těžko můžete čekat, že vás vemou do party.
Tak. Já jsem nechtěl do party, já jsem chtěl pomoci řídit město, ale to bylo naivní.
V souvislosti s tím, jak jste řekl, pane Kasle, že vás brali jako slušného člověka, voliči, který se k ním dal, myslíte si, že tímhle způsobem jste nemohl pomoci hnutí ANO, když jste byl v roce 2014, tedy před pouhými 4 lety, připraven kandidovat za toto hnutí v čele pražské kandidátky?
Úplně přesně to jsem si myslel, že dokáže na poměrně silné vlně, která, jak se ukázalo, prostě získala úspěch v těch parlamentních volbách a zdálo se, že může přesvědčit voliče i v komunálních volbách. Já jsem to nazval na jakési vlně přívalové. Dostat skupinu schopných, kompetentních lidí do řízení města a vlastně pomocí toho hnutí ANO, které na počátku, já jsem Andreje Babiše neznal a nesledoval, takže jsem si dělal o něm jisté iluze, prostě změní věci v Praze.
Počkejte, nejprve tohle chci vědět. Vy se přihlásíte ke kandidatuře za nějaké hnutí, aniž byste si nejdřív zjistil, kdo stojí v jeho čele?
Ano, Andrej Babiš byla rozporná postava, ale rozhodně jsem neznal osobně, nebo nezažil jsem jeho manýry, které jsem pak poznal a hlavně jsem pak poznal celou tu partu STB, kliky kolem něj.
Jasně, ale bez ohledu na to.
Do třech týdnů po seznámení s paní Klasovou jsem věděl, která by je, že tam já být nemůžu.
Ale je a to stále, nebo takhle, nechci hodnotit, byla chyba, nebyla chyba, ale přijde mně u člověka vašeho typu úplně nepřirozené, že by byl ochoten kandidovat za partaj na jakoukoliv úroveň, že partaj, která má za šéfa člověka v evidentním střetu zájmu. To bylo jasné od samého začátku. Mimochodem, vy jste se k té kandidatuře dostala až poté, co třeba paní Grecleová z Evropského parlamentu se do...
Ne, to bylo daleko dřív, než paní poslankyně vystoupila.
V roce 2014, to bylo v březnu 2014.
Tak to si neuvědomu souslednost. Ale v každém případě jsem neznal podrobnosti a možná si je nechtěl, možná ani připouštět. To,
ale tohle přece nezná. Tohle není debata, promiňte. Já to jenom dokončím. Tohle není debata o tom, jestli jste znal nebo neznal podrobnosti. V té době už každý novinář věděl, že Andrej Babiš je v ostrém střetu zájmů, že si nakoupil média proto, aby ovlivňoval jejich obsah, protože to sám přiznal. Aby mu pomohla v politice. A vy jste si přesto v té chvíli, samozřejmě, že v té době nebylo žádné Čapí hnízdo a tyhle věci, ale tohle byla základní fakta, která byla všeobecně známa. A vy v tento moment jdete, že byste za ně kandidoval.
No, zeptejte se, odpovím otázkou pana primátora Vokřála nebo pana primátora Fosterve, teď mi to jméno vypadlo. A znám několik dalších slušných lidí, kteří ještě dneska v roce 2018 jsou v ANO a kandidují za ně. jestli jim tohle nevadí.
Já jsem v roce 14
jsem tohle prostě nedomyslel do houby a naivně jsem si myslel, že využijeme, použiju slovo, možná zneužijeme jistou očekávanou podporhnutí ano k tomu, abychom realizovali v Praze ty rozumné kroky. Říkejte tomu možná naivita, anebo naopak obráceně vyčuranost, že jsem chtěl zneužít Andreje Babiše, ale Andreje Babiše nikdo nepřičůrá. To zase byla velká naivita.
To jste přece v té době taky nemohl vědět.
Že? To jsem bohužel poznal až v tak průběhu těch 2 měsíců, kdy jsem na konci května zmizel s Anou a řekl už
ano.
Nikdy.
My se k tomu vašemu odchodu samozřejmě dostaneme. Já vím, že vy jste homopolitikus. To je na vás vidět. Ostatně známe se léta a byl jste v té politice také léta. Já prostě jenom nemůžu věřit tomu, že ani základní rozpory v politickém působení kohokoliv vás nezastaví v ambici za něj kandidovat. To je všechno.
Ano, ta ambice nebyla v tom za něj kandidovat, a byla využít kandidátky pro něco pozitivního. Máte pravdu, že to je projev, jsem homopolitikus, ale jsem taky člověk doživotně naivní a optimistický a snažím se ty věci vidět, takže teď to přece bude k něčemu dobrým.
Tak jako na naivitu se vymlouvalo spousta lidí v posledním století v Česku, takže pojďme od naivity pryč.
Úmysly byly pozitivní, změníme Prahu a to ANO nám k tomu pomůže. A uvidíme, co bude dál. Já jsem do ANO nevstupoval, nechtěl jsem být členem. Měl jsem slíbeno zhruba 8 až 10 expertů, které vezmeme na kandidátku a s nimi tu Prahu. A já jsem tenkrát si fakt myslel, že Babišovi jde o to, aby se ty věci změnily. Že to je ambice jeho ego to dokázat.
Jasně, ale teď mi ještě řekněte, já budu popichovat a nemyslím to zle.
Jasně, popichujte.
Jestli jste se takhle škaredě spletl ve zhodnocení vůbec té politické situace, tak nemyslel jste si, že to by vás definitivně vlastně mělo jenom sebezpit, vlastně vyhnat z té politiky někam jinam a vy jste se jí přesto ještě potom dál léta držel?
No, léta ne, já jsem pokusil se v tom roce 14 kandidovat s tím týmem, který byl vlastně nepřijatelný pro ANO, což byla možná už taková bláhovost, byl jsem přesvědčen několika kolik, kteří říkali, hele, máme program, rozumíme tomu, pojďme to zkusit. Jo. To nevyšlo. O té době já se politiky nedržím, teda od roku 14.
No.
Nějak. Skutečně ne. Nikam jsem nekandidoval, ani jsem od roku 2006 nejsem členem žádného hnutí, strany, spolku.
Takže tak v roce 2006 to skončilo.
To skončilo. V roce 2006 to skončilo jakoby stranicky.
Jasně. A skončilo to uvnitř vás. Opakuji, proto, že jste se cítil v té politice neúspěšný. A nebo
vyčerpání energie a poznání, že pravděpodobně není správná doba. My jsme v roce 2002 až 2006 bojovali o finance z těch pražských voleb, kdy nám je teď už bývalý premiér Sobotka, tehdy ministr financí, odpíral. A to moje hnutí je dostalo vyplaceno až po mém odchodu, protože vyhrálo ústavní soud zcela oprávněně. A i to nám trošku nepomohlo. A navíc jsme některé věci říkali asi tak o 4 až 8 let dříve, než se staly přijatelnými. To byla korupce, to byla transparentnost, to bylo chování té radnice. Prostě nebyli jsme ve správný čas na správném místě, což bohužel taky je důležitý v politice.
Říká Jan Kasl, bývalý primátor, dnes architekt, který je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus a já jsem tomu ráda. A ptám se s tím soudem, který jste zmínil, mě jste jenom okamžitě ve mně vzbudil tu rychlou vzpomínku na ten soud s panem prezidentem ohledně...
Manželčin soud.
Ano, ale vy tam asistujete.
Samozřejmě, manželčin soud je náš soud.
Tak. Ale začnu jinak než tím soudem. Vy jste stále ještě šéfem toho nadačního fondu Ferdinanda.
Už je dávno uspán.
To znamená, že už ceny Ferdinanda...
Ceny Ferdinanda Peroutky dává společnost. Ferdinanda Peroutky je něco úplně jiného. Ta byla založena tak někdy před 25 lety. To, u toho já jsem nebyl, to byla manželka, jsme se neznali vlastně. A nadační fond byla snaha mé ženy, když pochopila, že jako manželka primátora nemůže být ani novinářkou, ani pracovat na radnici, ani se živit nějakou viditelnou prací, tak vlastně dělala, jako to manželky politiku dělají s tou charitu. Chtěla začít pomoci sbírat peníze do nadačního fondu a pomoci nebo zlepšit vzdělávání a celkovou kompetentnost novinářů, čili obrátila se na Reuters, na zahraniční agentury jednodušeně a snažila se sbírat prostředky, proto aby mohla vysílat novináře a aby se dali dávat granty na investigativní žurnalistiku.
A fungovalo to?
Fungovalo to krátce, protože i ty peníze byl problém získat, ale myslím si, že kdyby se dneska ta doba vrátila, nebo kdyby se ten fond oživil po těch 15-17 letech, že by pořád bylo kam posílat a co se učit, protože investigativní žurnalistika pořád nemá dostatečné místo, což je problém času a peněz. Vy musíte mít půl roku času na případ a mít financování.
Jenom připomínám, že investigativní žurnalistika dostala zabrat i v souvislosti s finanční krizí téměř na celém světě, takže v tom jsme nebyli tak úplně výjimeční.
To už bylo ale daleko dřív, ten fond vlastně přestal fungovat někdy 2004-2005.
Ještě řekněte, ta společnost Ferdinanda Peroutky, to je ta instituce, která dává ceny.
S tou já nemám nic společného, tam je členkou manželka, dlouho tam nefungovala, protože se nějak nemohla smířit s tím, jak ta společnost fungovala, ale dneska je to, myslím, velice dobře. Zdravě uvažující skupina, jestli se nepletu, 13 osob, které předsedá Martin Groman, moje manželka je tam několik novinářů, ale i několik nenovinářů a snaží se každý rok najít alespoň dva adepty, kteří naplňují to, co Ferdinand Peroutka znamená v žurnalistice pro Českou republiku.
PR, předpokládám, vám dělá prezidentská kancelář.
Já jsem
docela dobré.
Já sám pan prezident, bych řekl, nemluvě o jeho nějakém nejmenovaném mluvčím.
A v jakém stádiu je vlastně teď ten spor o ten článek vlevo dole?
Manželka zvítězila, řekl bych, obou žalovaných věcech na prvoinstančním soudu, pak podala kancelář odvolání, že nesouhlasí. Ten městský soud rozhodl tak, že článek skutečně neexistuje, pan prezident se musí omluvit, ale že článek o Hitlerovi, že gentleman mohl Ferdinand Peroutka napsal, tam se pan soudce pustil na křehkou rovinu historického bádání a zkoumání a dovozuje, že by mohl napsat, což je hezké, vy byste mě mohla zavraždit, kdybyste k tomu měla příležitost. A tam se tedy kancelář nemusela omlouvat, byť ten článek přímo napsala konkrétní osoba, ví se kdo.
Rozumím to, já to mám před sebou.
A pak to šlo, pak teda proti tomu se manželka dovolala, díky Františku Vyskočilovi, který ji zastupuje, a druhá strana se také dovolala, protože odmítala i to první poloviční omluvení. A to dovolání skončilo před cca měsícem, kdy nejvyšší soud řekl, že to celé je špatně žalované, že to musí vrátit na základní, na první instanci a žalovat to znova a jinak. A tam je to zajímavé, protože se z toho stává teoretický spor, jestli prezident, který sám osobně je beztrestný vlastně, nezodpovědný, což hezky vystihuje význam toho slova v češtině, takže nemůže být žalována ta kancelář, která je jeho pravou rukou, že se má žalovat stát, tudíž ministerstvo financí, jako kdyby šlo o finanční odměnu, o újmu. Tam nešlo vůbec o peníze, tam šlo o
čili tady jde teď jenom o to, kdo vlastně se má omlouvat. Jinak jenom připomínám, že právní experti tenkrát hodnotili ten rozsudek jako remízu mezi vámi.
Ten městský, tento odvolání.
Ano. Protože
slovo remíza není, myslím, výstižný.
No, protože navrhli, aby pan prezident se omluvil za
neexistující
článek Hitler je gentleman, ale naopak se nemusel omlouvat prezident za tvrzení, že Peroutka napsal, nemůžeme-li zpívat s anděli, musíme vítěz vlky, ani za tu Zemanovu úvahu o fascinaci intelektuálů s růdným učením. Tak, mimochodem sám soudce to nazval remízou.
No, ale soudce se tam dopustil. Soudce asi nevzal ani experty, bylo připraveno několik posudků. Sám se stal teoretikem, historikem a dovodil ten výstup.
Víte co, mě by v souvislosti s tím jenom zajímalo, já předpokládám, že vy tohle prožíváte se svojí ženou velmi intenzivně.
Niterně.
Tak, trápí vás to jako rodinu, nebo už to berete
trápí,
jako běh věcí.
Takhle, já myslím, že ten první šok z toho, že vůbec někdo si vzal Peroutku do úst a ten někdo ještě se s ním léta letoucí oháněl jako s ikonou, které si váží. Že si vzal do úst důvodu, které možná už dneska tušíme, že to byla snaha se vymezit, schodit elity, intelektuály, lidi, kteří se nějakým způsobem nenechají zahnat do houfu a nekývají těm mocným, ale mají svůj názor, svoji pozici. a že se takhle jako šmahem smet do bahna historie člověk, který sám 6 let seděl v německých koncentrácích a za komunistů by seděl taky, kdyby neutek za hranice. Čili tohle bylo největší jako šok manželky a říkala, tak to nemůžeme nechat být, a první reakce byl dopis, který za sebe i za proudkovou společnost napsala a čekala jednoduchou větu. Omlouvám se, to jsem se přehlédl, takový článek asi máte pravdu, neexistuje. A s tou fascinací jsem to přehnal.
Tak. Ale ano, on později, prezident, vytahl ten článek.
Jasně, několik článků psaných v podivném období roku 38-39, než Proudku chytivě zavřelo gestapo.
Jenom připomeňme, jestli mohu. Ano. Tak já teď mluvím o tom článku Češi, Němci a Židé. Ten článek je z roku 1939. Už jsem o tomhle článku mluvila i s jiným hostem, takže to nechci úplně opakovat, ale víme, že ten text vzbuzuje v mnohých i dnes jako velké pochybnosti.
Nahlíženo dnešníma očima a z dnešní soudobého úhlu, i slovo živel působí hrozně, ačkoliv se takrát živel židovský používal jako nic hanlivého. A že samozřejmě si umím představit ten tlak a tu atmosféru, pod kterou, v které Peroutka ten text psal, aby takzvaně zachraňoval jednak přítomnost nebo nějaké kolegy, pozici, nevím. Jsem dalek toho, abych ho vůbec hodnotil. Máte pravdu, že čteno teď, dneska z naší soudobého pohledu, tam ta slova znějí hrozně. Ale v žádném případě ten článek se nejmenuje Nemůžeme-li zpívat s anděli, musíme
vyjít zvuky. Ne, vůbec se nebavím o názvu toho článku. Bavím
se gentlemanu.
Jasně, o Peroutkových myšlenkách.
Že Peroutka nějaký, a on trpěl depresemi, to vím, to já ho osobně nikdy nepoznal, manželka taky ne vlastně. A jenom z té rodinného vyprávění vím, že on trpěl depresemi a zřejmě prostě v nějaký situaci se tímhle to aspoň tady na chvilku zahladím. Věděl, že se to... A vzal to na sebe sám taky. Tenkrát byla úvaha, že ten článek mohl napsat někdo za redakci a on říkal údajně, že jsme u toho nikdo nebyli, napíšu to já, protože to vlastně beru za sebe to břímně. A psali jiní tam oslavné články k Woodsovým narozeninám a podobně. Fakt bych nechtěl soudit historii a myslím, že se nedá používat v hodnocení přešlapu z roku, kdy 15, z ledna 15, historie a kontexty z roku 39. To si myslím,
ne, mě
že
jenom zajímalo,
není,
co vy si o tomhle článku
no,
myslíte.
Samozřejmě ta slova, když mě manželka četla, tak jako, taky se vám nelíbí, samozřejmě. Ale neodsuzuju Peroutku. Nevím, co já bych napsal, kdybych musel psát jako šéfredaktor v roce 70, kdy byla charta 78, 77 v březnu, kdybych psal nějaký text a byl šéfredaktor novin. Asi bych odešel, abych teda praštil do stolu. Já jsem ten typ, který by praštil do stolu.
A to Peroutka neudělal.
Peroutka nebyl ten typ, Peroutka byl člověk, který usměřoval, který byl hodně jako konzervativní i v tom pojetí toho těch vztahů. Nebyl bouřivák, nebyl revolucionář.
Říká Jan Kasl, bývalý primátor a dnes architekt, který zůstane mým hostem i v další části pořadu. Hned po zprávách budeme se bavit o spoustě zajímavých věcí, tak zůstanete s námi. Jan Kasl, architekt a bývalý primátor, pražský primátor, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Nebylo vlastně za totality stejně nevděčné dělat architekturu jako novinařinu? Třeba míním tím, že ani jedna skupina nemohla tvořit svobodně. A jaké to bylo pracovat tenkrát v jistém družstvu s Davidem Vávrou? A bavili se spolu o tom, jak by řešili stavby, které jim řešit vlastně nedovolili. A já soudím, že to byla především velká legrace, protože Jan Kasl tady ve studiu už teď se směje.
To je přesně výstíž. Byla to velká švanda, vnitřní svět a nic se nedalo projektovat.
Říká Jan Kasl, takže zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak řekněte, byl ten kolega David Vávra, dnes samozřejmě mnohaletý člen divadla Sklep vedle vás v družstvu Drupos.
Byl to družstevní podnik, ne družstvo, to je jedno.
To je jedno a jmenovalo se to Drupos.
Drupos, ano.
Tak, co jste spolu tak asi navrhovali?
No, ty zakázky, které Drupos dělal, se týkaly především drobné výstavby rodinných domků, družstevních domů a Hodně jsme dělali takové menší územní plány vesnic nebo venkovských osídlení. Čili jsme nezpůsobili velkou škodu, nepodepsali jsme se žádným panelákem na Praze. Ale bylo to prostě doba, byla to taková zašívárna. My jsme, nebo já aspoň s několika kolegy, jsme pracovali přes architektonickou službu na soukromých zakázkách, což se dalo díky té službě. Tím jsem aspoň uživil rodinu se třema dětma. A David Vávra se pohyboval trošku v takovém tom snovém světě a hodně žil sklepem. On už tenkrát byl samozřejmě dlouholetým členem sklepa. A pořádali jsme různé veselé dýchánky v Neklanově ulici, kde jsme tenkrát seděli.
A jen řekněte, byla s Davidem Vávrou taková legrace v projekční kanceláři, tedy v civilním životě, jako dělá dojem?
Byla, na druhou stranu to někdy bylo dost náročný, protože jsem musel někdy přece jenom odevzdat něco vážného a to někdy bylo dost komplikovaný z Davida dostat. Já jsem ho měl ve skupině, bylo nás asi 7, moc jsme si.
Takže termíny nebyly Davida Vávra
hobby. Někdy to nebylo
hobby.
Úplně tak.
No a říkali jste si někdy, diskutovali jste o tom, jaké by to bylo, kdybyste mohli dělat nějakou opravdu důležitou stavbu?
No, David přijel hlavně po stáži, nevím jak dlouhý, ve Francii, kde po škole se dostal. Asi na půl roku to bylo, já už nevím přesně. Dostal na stáž a prostě nám trošku otevíral oči, co v té Francii na té škole a navrhuje. Tak jsme se třeba snažili udělat trošku netradiční bydlení v Olbramovicích pro místní snad statek JZD. No a samozřejmě jsme narazili prostě. Chtěli jsme ty domy dělat jinak, zkoušeli jsme to, ale v tomhle sektoru, družstevním, to nebylo moc možné. Ale některé drobné domečky se podařily tu a tam.
Jste, nebo takhle, myslíte si, že v okamžiku, kdybyste bývali byli ve straně, takže byste se dostali k velkým projektům?
To je teoretická otázka, ale kdybychom byli bývali, tak bychom asi nebyli v Druposu, kde tam byl před, ani ředitel nebyl komunista. Tam měl na z komunistické strany náměstka, který mu dělal krytí a vlastně tam nás s tím nikdo neobtěžoval. Kdybychom byli ve straně, což je nepředstavitelný u mě a u Davida, tak bychom asi byli v nějakém velkém projektáku a tam bychom asi dělali něco lepšího jistě.
Mrzelo vás v té době, nebo jste žili jinými věcmi, mrzelo vás v té době, že vlastně nemůžete dělat svoji práci naplno?
Mrzelo, nemrzelo, věděli jsme, že jsme si to uložili dobrovolně prostě, že já bych tu průkazku si neobstaral, abych dostal lepší práci, David taky ne, takže jsme unikali do jiného světa. Do světa spíš Rozumím. Jako absurdního možná někdy a do mejdánu a do živení rodiny, Jasně. dělání dětí.
To byl takový ten svět,
paralelní svět, taková
ve čtyři
ta,
doma,
tak.
No, já víkendy jsem ve čtyři na chalupě.
Vyměnil tu práci oficiální za ten melouch a seděl jsem tam do půlnoci třeba, anebo práci doma a víkendy řekl, na chalupách přesně s dětma.
A jak by řekl můj otec, nervy jako provazy.
Žádný zrušování se tou státní zakázkou.
Přesně.
Tak.
Já už jsem říkala, že ke studiu architektury vás přesvědčil jeden profesor během jedné debaty. To muselo být ESO.
No, pan profesor Houba, dej mu pán Bůh věčnou slávu, otec Tomáš, otec dvou synů, jednoho architekta, druhý není architektem. Pan profesor Houba byl snad z vojny kolega mého otce a já jsem na gymnáziu studoval v významném období 68-69 a v tom post 68, ještě v tom 69 jsme měli přemýšlet, kam pojeme na vysokou školu, pokud nás tam někdo vezme. A já jsem říkal, no hele, žurnalistika, to by bylo prostě psát o tom svinstvu. A naši úplně vomdlali, zesinali, spadli pod stůl. A otec udělal
asi... Počkejte, vy jste to myslel vážně?
Já jsem to myslel vážně, tak to ještě nebyl 70. rok, že jo? 69. ještě možná...
Ještě jsme si mohli tvářit trochu, že to tu možná, voní svobodou myslím.
Možná sice už byl asi Penderkový zákon v dubnu. Zase ta naivita, že? Ale otec mě odvedl někdy 60-69, vím mě přes leto, to muselo být k panu profesoru Houbovi na fakultu, do Davids. My jsme bydali kousek od fakulty teda. A ten si tak se mnou začal povídat a ukazovat mi. Já jsem pochopil, že vlastně se ve mně probouzí ta druhá, to byl můj strejda, pan Kostrba, který byl stavitel. A já jsem s ním plno věcí jako se snažil jako pochytat z té stavařiny a dělali jsme chalupu, chatu. Tak jsem pochopil, že možná to je ta půlka té mé osobnosti, která by měla se realizovat a pan profesor Houba mě získal pro to nádherný povolání a jsem mu za to doživotně vděčný, protože ne, že bych nerad psal, ale prostě ta, komplexní tvorba architekta je to, co mě činí šťastným.
No, rozumím, ale přemýšlím, co by se asi tak stalo, kdyby vás tatínek seznámil s kamarádem lékařem třeba.
Ne, nic. Vom dual, kdybych viděl krev. No.
Ne, protože...
ne, to ne, to určitě ne. Tam já jsem tu dualitu měl v sobě. Naši jsem myslel, že půjdu někam něco stavebního dělat, protože jsem od malička něco stavěl, modílky kreslil. A ještě s tím strejčkem, který byl stavař, tak se zdálo, že to je ten můj vzor. Ale pak přišla taková ta doba, kdy jsme byli všichni revolucionáři, že? Tak nám to dali všem do papíru. A mně přišla ta žurnalistika, že je potřeba o tom psát, že je potřeba o tom mluvit a že to je možná to téma. A navíc jsem relativně dobře měl dobrý známky z češtiny, když to tak řeknu.
Ale vy vypadáte jako, že jste měl relativně dobré známky ze všeho.
No, kromě chování, ano.
Já nevěřím, že vy.
Dvojku z chování na
gymnáziu. Možná za naivitu, ano. Za naivitu.
Ne, za to, že jsem nechtěl jít na film Volaninově nebo něco takového.
Za to se dávala rovnice?
To bylo exemplární, to bylo... My jsme protestně, ostentativně nešli na nějaké promítání. Tak jsem dostal dvojku z chování.
Kluk si dovoloval.
Kluk si dovoloval, vyskakoval si chlapeček.
Jan Kasl, architekt a bývalý pražský primátor, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy se ale v podstatě, a na to jsem narážela, zdáte být typem, že byste v pohodě vystudoval cokoliv.
Je no, medicínu asi ne.
A tam můžete být naivní v medicíně.
Nesmíte mít skalpel v ruce.
Ne, ale je něco, co vám vyloženě nejde? To mě zajímá. Jako zpívat třeba.
No, to mi nejde, ano, to mi opravdu nejde. Nemám hudební sluchačku, mám hrozně rád hudbu. Hrál jsem asi 9 let na piano, pak jsme měli kapelu, hrál jsem na basovou kytaru, ale prostě vím, že nemám hudební sluch, to vím.
Já vás nebudu trápit, ale jestli nechcete
nic odmítám, cvičit. Odmítám, to bych
odešel
ze studia.
Takže zatím, jenom abychom si v tom udělali pořádek, zatím jsme schromáždili za prvé naivita, za druhé absence hudebního sluchu.
Ano, to jsou ty největší
handicapy. A ještě něco prásknete?
Nejsem nějaký velký sportovec, nikdy jsem nebyl. Baví mě pohyb, no nedávno mě
baví. A baví vás se na to dívat?
To určitě, to 100%. S manželkou sledujeme všechny velké tury, teď Tour de France. A manželka se asi poprvé v životě, myslím, i za ty leta se mnou dívala na celý mistrovství světa ve fotbale.
To je hezké.
To je úžasné.
A teď mám ale intimní otázku. Na té intimní otázce já jenom zkouším, jak dalece jste ochoten být otevřený. A ta otázka zní, kdyby se jednu věc na sobě mohl změnit, myslím, ne mít dlouhé nohy, ale... nějakou vlastnost.
Ta hudba. Já mě mrzí, že jsem, když jsem tak dlouho mě naši nutil, a to slovo nutil je přesně to vystihuje. V 6 letech vás posadí k piánu a vy cvičíte ty etidy. Takže tohle neumím. Já obdivuji lidi, kteří sednou k piánu a zahrajou z hlavy, zaspívají, baví společně.
A poučil jste se ve vztahu ke svým dětem?
Ano, nutil jsme je hrát na hudební nástroje. Jedna z dvojčat, dcera, hrála na saxofon, mocí to šlo a pak se prostě vrhla do studií a dneska taky myslím, že trošku lituje, že ten saxofon někomu věnovala. Jedna dcera hrála na kytaru.
Takový sexy nástroj navíc.
Ona s tím vypadala v těch 15 skvěle. Nejstarší dcera taky hrála na všechny hrály na flétny. Bohužel do hudbou nežijeme. No. Takové to muzicírování domácí, to na těch rodinách, kde to funguje, hrozně obdivuje.
Když jsme zmínili dcery, tak mě nedá, musím zmínit jednu zajímavost, a sice, že jedna z vašich dcer, jestli jsem se správně dočetla, má za muže Senegalce.
Ano, nejstarší vlastní, nebo nejstarší vůbec.
Tak, má s ním 3 děti.
4.
Už 4, tak to byly staré podklady.
Musím říct, že se to letos 1. února změnilo.
No tak gratulujeme, 4. dodatečně.
Já trošku váhám, jestli to na místě.
Ale proč váháte?
No, je to hodně, je to strašný. Je to na ní ta šílená zátěž. Ona tu rodinu živí. Kromě toho má 4 děti.
A co dělá jí muž?
Nic. Manžel.
To je zvykem to?
No, ono to tak bylo. On samozřejmě přišel s maminkou diplomatkou, přišel do Evropy a vystudoval něco jako FAMU v Bruselu. Vypadalo to na velkou snahu dělat film, dělat natáčet něco, ale myslím, že jeho... A teď mu nechci šát do svědomí a neříkat, že to je generalizovat, že to jsou geny a že to je zděděný. Prostě ten člověk mluví o tom, že by něco pořád dělal. maximální výkony. A ten je hezký, že se stará o děti. To jako nepodceňuji, vůbec nepodceňuji.
Jenom vyměnili role,
přesně tak, starat se o děti je bezvadný. Tak. Pokud se bude starat o děti, tak to bude v pořádku. To bych mu nevyčítal.
A řekněte, když poprvé vaše nejstarší dcera ho přivedla domů, tak váš první pocit byl jaký?
On to nebyl první černoch, který by nám představil.
Takže vy jste
vycepovaní. My jsme nebyli v šoku. Ale já jsem přiznávám, říkal hlavně, to je její volba. Že? Moje tehdejší žena, která už tou dobou nebyla moje žena, říkala, ona se chce vzít muslima. Já jsem říkal, no a co? Jako, co? Muslima, to je stejný muslim, jako my jsme křesťani. Že? On to tak má, že se narodil v muslimské zemi, ale skutečně to není ten problém. Ale já si myslím, že to je její volba, ona se rozhodla, ona je taková jako svým způsobem do světa, byť je to introvert. A žijou vlastně už kolik, 15 let žije v Bruselu, z toho asi 12 let pracuje v komisi, je tam spokojená, dělá práci, která jí baví, je za to královsky odměňovaná, takže si může dovolit mít 4 děti
může
a
doma.
K tomu manžela. Všechno to živit.
Ale víte, o co mi šlo? Totiž rodič, každý rozumný rodič ví, že dítě si bude a může dělat, co chce a má si dokonce dělat v tomhle věku už, co chce. Ale stejně to rodičům nedá a chtějí třeba ty děti varovat.
Chtějí to nejlepší pro své dítě přece. Že?
Přesně, než si zase připomenou to krásné české úsloví, každý ať si podělá svůj život sám. Ale řekněte mi, jenom byste byl doopravdy úplně v klidu, když vám domů přivedla jo. černého muslima. Úplně no, vůbec.
Naprosto, v tom barva vůbec nehraje roli. Spíš jsem si myslel,
jsou to
že
jiné
to je,
kultury, že?
Je to jiná kultura, ano. Spíš si myslím, že ten dopad se může projevit později na výchově dětí. A musím říct, že ještě nedávno se mi zdálo, že ten manžel vychovává děti přísněji než moje dcera, která je trošku flegmatická na rozdíl od jejich mladších sester, které jsou možná přísnější na výchovu. Ale máte pravdu, že to není, nelze ty věci jako tak smáznout, že to je jejich volba. Jiná kultura, jiný prostředí.
Jak často se s vnoučaty vídáte?
Jezdějí pravidelně tak 4x, 5x do roka. Teď jsou tady na prázdninách zrovna. Teď jezdějí, objíždějí, ale vídáme se. No není to tak častý, jako kdyby byly jako dvou dcer, které jsou, řekněme, na dosah MHD. Ale to tak je, beru to tak a ona by je tady si nemohla dovolit uživit. Tady by prostě tu práci neměla.
Ještě jednu z vašich dcer zmíním tentokrát tu vyženěnou. Ano, Alžběta, fotografka, která si své prožila ve válečných zónách, bez pochyby. Už smířila se s tím, že už nefotí válku?
Já myslím, že si oddychla, že nefotí válku. Ona už z toho byla úplně vyšťavená. To jí tak konzumovalo vnitř. A nejenom válku, to jsou i ty reportáže děti postižený Orange Agent z Vietnamu, nebo HIV pozitivní děti někde jinde, nebo prostě absurdní reportáž Indiánů z Kolumbie. To jsou tak emocionálně vyčerpávající zážitky, ty 3 týdny, který někde stráví. Že sama pochopila, že toho musí nechat, že to není...
Že by to vycucilo.
Že by to totálně zničilo.
Jasně.
Že by to úplně vycucilo.
Já jsem si myslela, že profesionální energie. Fotografové, kteří se soustředí na tyto typy fotodokumentace, takže už jsou dávno nad věcí.
Alžběta by vám řekla, že ty první 2 dny, kdy to prostředí, řeknu, tu reportáž má udělat, takže nefotí nic a jenom třeba brečí, když to bude ty děti, nebo si na to zvyká a pak teprve, že může vůbec fotit. A myslím, že to není tak, že před vás se dá to sklo, ten objektiv, který vás odsolní a jste vnějším pozorovatelem něčeho, co se děje, že to prostě prožíváte, že to nejde. Ale když to je focení modelky, tak je vám to jedno, že vás to nějak neunaví. Když to je focení něčeho tady domácího, možná bouračka, něco hroznýho, tak je to chvilka jednorázový. A když jste tam 3 týdny v prostředí a teď ještě, buď to je to válka, nebo pašeráci drog, nebo nějaký násilí, nebo malí děti nešťastný, tak to vás prostě musí sežrat. To já myslím, že i chlap by z toho byl zničený, že to není věc jenom, že třeba žena fotografka je.
To znamená, kdykoliv Alžběta výjížděla do těch konfliktů, tak vy jste doma trpěli.
Ona psala, to je známá už historka, jak píše ty deníčky, psala ty maily bez háček, čárku, my se snažíme to, furt si to říkáme, že to musím nějak vydat a dohromady s ní. To jsou autentický každovečerní, se dá říct, byly to večer. zprávy z toho dne. A tam je prostě, tam to zní vypadlo, jak to bylo ten den, jak to cítilo. To nebylo ani spekulativní, ani upravený, ani přehnaný, ani jak už jako jenom z veselé historky z natáčení, které by psala po návratu.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Jan Kasl, stále ve studiu Českého rozhlasu Plus. Víte, co by mě zajímalo, jestli jste si třeba, když jsem četla o vašem složitém návratu vlastně k řemeslu, k vašemu, tak jestli jste si třeba nerval vlasy, že jste v těch letech, kdy tady byl takový stavební boom, to byla léta 2002-2006.
Až do toho roku 2007-2008. No.
Že jste stál mimo v tomhle zlatém období pro architekty?
Mohl jsem si říkat, že jsem neměl odcházet z firmy a prodávat jí. Měla obrovský obrat, byli jsme tam dobrá parta. Bylo nás asi 15 v té kanceláři. Byli bychom se zřejmě vyvíjeli směrem nahoru, rozhodně bychom se neredukovali. Já jsem z toho vlaku vystoupil uprostřed jízdy do kopce a v nejlepším rozletu. Kolegové z toho ještě několik let žili úspěšně. Ano, kdybych se býval možná i vrátil v roce 2002, hned po té, co jsem pochopil, že nechci dělat vlídnou tvář ODS, tak jsem se mohl, ještě asi byl čas, kdy se dalo nastoupit do rozjetýho vlaku, kdy ty zakázky, všechno to jelo, kde ještě jsem, a což já mám problém, využívat ty kontakty a chodit za těmi, kteří vám foukají ten práškový cukr, jak se říká, někam. Tak já jsem nikdy neudělal to, že bych prostě šel za tou firmou konkrétní XY a říkal, hele, potřebuji nějakou práci, dejte mi. To bych prostě neudělal.
A byl jste v pozici, že byste to býval potřeboval udělat?
Ano, v roce 2008, kdy jsme prostě fakticky začali, nebo konec roku 2007, kdy ta krize dopadla, kdy ze slibovaných financí zvenku na ty projekty, které já seženu a oni budou financovat a my je budeme tak jako jenom leštit, hladit, to spadlo na to, že jsem si musel půjčit od Alžběty právě peníze za její prodaný byt, abych vůbec...
A to jste poslyšte, to jste vyženil dobrou dceru.
Vyženil jsem dobrou dceru, která měla byt, který řekl, hele, prodej ten byt a půjč si ty peníze, jednou je třeba vrátíš, třeba ne. Bylo to složitý v těch minulých letech, teď už to funguje, ale ty počátky...
Tak zažil jste během toho vlastně znovu nástupu do té profese, zažil jste... někdy pocit totální skepse?
Ano, a tu zažívám i dneska, když se nám daří, kdy fungujeme, skepse z nekompetentních lidí, skepse stále ještě se najdou na úřadech zcela nekompetentní úředníci, že se to hodně zlepšilo. Jsou nekompetentní investoři, jsou občané, kteří jsou proti všemu, ačkoliv ten civilizovaný svět zná formu jako dohody, participace, jednání. Ne, nechceme, aby se stavilo. Ne, za žádnou cenu. Tak to mě bere skepse, že tady se fakt v té zemi nedá nic udělat.
Mimochodem, tenhle týden spadla klec v té kauze H-systému.
To je trošku jiný případ. No.
Je úplně jiný případ, to já samozřejmě vím. Ale ve dvou větách, kdybyste tu situaci okomentoval, jak ji hodnotíte?
Právo a spravedlnost není vždycky totéž. Na druhou stranu ti lidé dobře věděli od těch rozsudků 2004-2008, co se může stát a byli naivní, že se nepojistili jasným rozsudkem, dohodou, smlouvou, že prostě můžou dostavit cizí majetek. To prostě bylo jasně, ten cizí majetek.
Oni měli souhlas správce konkurzní
to
podstaty.
Původním to řekl nějak, nemají to ani na papíře. Ale podstata problému je na začátku, to je prostě v tom Smetkovi a v té svinárně. Když ten H-systém vlastnil pozemky, které kdyby se prodali, tak se uspokojilo těch 1000 podvedených zájemců a dostali by všichni svoje peníze. Bohužel tam nezafungovalo a říká se, že to vedlo až do politických pater tehdejší vlády, mimochodem vlády Miloše Zemana.
Miloše Zemana, to chci říct.
Takže to je prostě kolosální svinstvo. Já jsem nevěřícně koukal na tu televizi, když tam vidím lidi, kteří si to dostavili. Já bych viděl jako spravedlivý, že by si to teda po třetí, jak někdo říká, ale mohli koupit, protože to by se pořád nejvíc vyplatilo. Ty domy mají hodnotu, mají podstatně větší hodnotu. Ten majetek měl hodnotu X a
jenom,
oni do toho vložili.
Ale pro boha, dovedete si představit, že na to máte v okamžiku, kdy si dvakrát to bydlení
zaplatíte?
Já vím,
ale tak asi by jim na to každý půjčil a myslím, že by se to dalo řešit, než tak, že se vystěhujou a budou dostávat nějaký díl, někdo musí odsekat, oni musí dostat peníze za to, co tam vložili. Na druhou stranu ti, co nic nedostali, budou říkat, no to je fér, no, pro nás, my bychom nic nedostali.
V tomhle kontextu, když jste zmínil pana Šmetku, nepřipadá vám nepatřičné, jak vlastně to s těmi viníky té situace
dopadlo? Skončili na takzvané famozní kauzově amnestii. A Smetka překvapil celý 12 let. To není malý trest, 12 let je docela velký trest. A to leckdo za vraždu měl mít.
Ale oni ho pustili dřív, ne?
Já myslím, že ne. Já myslím, že 12 let odseděl. To mě zarazilo. Teď jsem někde slyšel, jestli odseděl celý trest. Jo. To zase svým způsobem byla to ohromná loupež, ale to jsou tady vrazy, kteří jsou na polovině trestu a jdou domů.
Když dnes vidíte Miloše Zemana, jak úpěnlivě komentuje tu
soudy,
situaci,
ano,
a ty soudy, a že bude chtít mluvit s nejvyšším soudcem, to vám jde ale taky trochu mráz po zádech.
To je strašný, když prezident kritizuje soud. Navíc ten,
no ne, kritizuje, on řekne, že si o tom chce promluvit dokonce.
Že by do toho chtěl zasáhnout nějak. Ten soudce to velice krásně zdůvodnil, ten soudce neudělal nic jiného, než mohl udělat, podle mě. Jiná věc je, že to komentuje vůbec někdo z té moci výkonné a že prezident, který sám nerespektuje rozhodnutí soudu, chce zasahovat do jiných soudů.
No, to mohl by zatím třeba být dobrý úmysl skutečně těm lidem pomoci. Ne?
Nevěřím tomu, u Miloše Zemana nevěřím žádným dobrým
úmyslům.
Takže
Jan Kašel je sice naivní, ale zároveň skeptik. Je to tak?
Naivní, ale ne úplně blbej, jak se říká.
Už úplně na závěr našeho rozhovoru. Máte vy nějaký architektův sen?
Tak já myslím, že si každý po škole představuje, že postaví tu koncertní síň, galerii moderního umění, největší barák na světě, že pak postupně chápe, že jenom někteří jsou vyvolení. Já bych rád, abych dokončil ty stavby, které máme rozdělané, aby se na ty, které jsme dělali v minulosti, pohlíželo i s odstupem a historie na ně pohlížela smířivě, nebo takže to že jsme nic neskazili, nepokazili. Já myslím, že tak ještě bych rád třeba 5 let vydržel v té aktivní práci s kolegy.
Počkejte, já když jsem se vás ptala na architektův sen, tak jsem nemyslela vydržet 5 let.
Projektovat, vůbec být tvůrčí, což není málo. Jo. A to neznamená, že musíte postavit pražskou koncertní síň a vyhrát největší soutěž, ale udělat dobrý bydlení pro kamaráda nebo postavit dům pro 12 lidí.
Větší ambice nemáte?
Ono je problém dostat. Dneska bych musel jít k někomu z kolegů do velkého ateliéru. Já už jsem nebyl ani ochot, ani jsem neměl chuť a nebo ani na to doba postavit velký ateliér. Dneska nemůžete dělat velkou stavbu jako své pomocí ve dvou, ve třech, v pěti, nás je asi 7. Takže to je tak, že buď to můžete zkusit nějakou soutěž, to bychom mohli samozřejmě. Byl dlouho problém vůbec si dovolit soutěžit, protože nevíte, jestli se tím uživíte. Udělali jsme s kolegy hezký zakrytí na Spořilově. Kdyby to se povedlo, ta Spořilovská, ten 1 kilometr zeleného tunelu, který tam pomůže zvětšit, spojit starý a nový Spořilov s kolegou Fischerem a Marišem, když se nám to povede v projekt Satry, tak to by třeba jsem zpětně mohl říkat, ale to jsme pro lidi udělali docela hodně.
Řekněte, jak se ve vašich očích změnila Praha, pokud jde o služby, ale pokud jde o architekturu a novou výstavbu za dobu Adriány Krnáčové?
No tak to skoro vůbec, protože se vlastně nic nepostavil. Veřejné stavby se nestaví, což je teda trend porevoluční, to je problém těch 25-30 skoro už let. A v těch soukromých stavbách málo, protože nejsou připravené pozemky. Já myslím, že se to konečně odšpuntuje, se povede stavět na všech těch brownfieldech, které byly leta letoucí zakleté. Určené k výstavbě, ale zakleté.
Když jsem se nedávno vrátila z Londýna, opět asi posté.
A nepoznala jste ho po roce.
Okouzlená novými stavbami. Tak jsem si říkala, proč, jak to, že v Londýně jde tak báječně kombinovat tu supermoderní, čistou, novou výstavbu s tou starou zástavbou. A vypadá to kouzelně. Proč to nejde v Praze?
U nás se nechce připustit, že je možný ten kontrast, že je možný, aby byla pražská památková rezervace, která by měla být co nejcitlivěji doplňována, ošetřována a vedle toho vyrůst nový barák, který bude buď to samý sklo, nebo celý zelený. Dneska spíš celý zelený, než skleněný. Je to konzervatismus památkářů, je to zkostnatělost orgánů, které povolují ty stavby, je to neochota veřejnosti přijímat něco nového a připustit, že se může něco stavět. Co tady zase staví? Kanceláři už je dost, proč? Jo? Proč?
No, chce to trochu odvahy, vidíte, také chce rozhodovat na těchto místech.
To odvahu rozhodovat a být i připraven, otevřený, přijímat nějaké věci nové. Nebýt prostě jako my Češi, to tady nechceme. My nechceme ani uprchlíky, ani nový barák.
Jan Kasl, architekt a bývalý primátor, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju.
Já také děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.